Вие слушате пресконференция относно доклад за дейността на Специализирания наказателен съд през 2012 година, проведена на 22 март.
Готови ли сме за започване? Добър ден, добре дошли на всички на пресконференцията на Специализирания наказателен съд по повод отчитане на дейността му за първата година. С някои от вас се познаваме, с други не. Казвам се Георги Ушев, председател на Специализирания наказателен съд. И ще ви кажа какво сме свършили през първата година от нашето съществуване, аз и моите колеги. Както всички знаете, Специализираният наказателен съд започна да функционира от 1.1.2012 година, като първоначалният щат на съда беше регламентиран с решение на ВСС и се състоеше от 11 съдии и 25 съдебни служители. Първоначално в съда постъпиха 10 съдии, като през цялата година един от тях беше в отпуск по майчинство, както и се запълни целият щат от 25 броя съдебни служители. Поради големия брой постъпващи дела с течение на месеците, както и фактическата и правна сложност на тези дела, поисках увеличаване на щата на съдиите от Висшия съдебен съвет, като с решение на ВСС бяха отпуснати нови 8 щатни бройки за съдии и 9 щатни бройки за съдебни служители. Въпреки това, през 2012 година ВСС не обяви и не проведе конкурс за попълване на свободните щатни бройки за съдии, като минимално, макар и недостатъчно решение в тази насока, се постигна чрез механизма на командироването, като през месец септември и месец юни 2012 година бяха командировани двама съдии в Специализирания наказателен съд, един от Софийски градски съд и един от Пловдивският районен съд. Към 31 декември 2012 година в съда имаше 12 съдебни състава и 29 броя съдебни служители, като през месец ноември 2012 година с решение на ВСС бяха спрени конкурсите и за съдебни служители и поради тази причина в края на годината в Специализирания съд останаха незаети 5 щатни бройки за съдебни служители. Относно цифрите по отношение на делата. През 2012 година в съда са постъпили и са образувани общо 2294 дела. Между другото, на масата отзад има доклада, който го няма пред себе си, заедно с приложение към него. Като това означава, че през 2012 година един съдия е получил средно по 229 броя дела. През същата година, 2012, са издадени 687 броя разрешения по закон за специалните разузнавателни средства и са постановени 8 броя откази по същия закон. От постъпилите през 2012 година общо 2294 дела, по отделни видове цифрите сочат следното. Постъпили наказателни дела от общ характер 185 броя, постъпили частни наказателни дела, които са по повод произнасяне на съдиите от досъдебното производство, 2109 броя. От постъпилите 185 наказателни дела от общ характер, 10 са по глава 2 от НК престъпления против личността, 1 по глава 3 против правата на гражданите, 19 по глава 5 престъпления против собствеността, 3 по глава 6 против стопанството, 1 по глава 7 против финансовата система, 3 по глава 8 против държавните органи и обществени организации, 131 по глава 10, където се намира и престъплението организиране, ръководене и участие в организирана престъпна група, и 17 по глава 11 общо опасни престъпления. Съвсем естествено, че най-големият брой постъпили дела са за престъпления, свързани с участие, организация, ръководство в организирани престъпни групи, причината, поради която беше създаден всъщност този съд и основния му предмет на дейност. все повече, както и сред нас в обществото, а и в Висшия съдебен съвет, се говори, когато се говори за статистика и за сложност на разглежданите от един съд дела. Като сякаш фактическата и правна сложност не може да намери някакъв количествен измерител, някакъв количествен критерий, като основно тук се вземат два вида критерии. Единия е броя на подсъдимите по тези дела и другия броя на томовете или материалите, които се съдържат в тези дела. Затова в доклада съм си позволил да представя по тези два критерия какви дела разглеждаме ние. Защото тези цифри ви дават някаква представа, но за тях всъщност те могат да бъдат изпълнени с едно много по-различно съдържание от това, което чувате. През 2012 година имаме постъпили дела между 100 и 200 тома, 185 тома, 148 тома и 151 тома дела. Като имаме и 5 броя дела между 50 и 100 тома. От 10 до 20 тома са 61 броя дела. Относно броя подсъдими. Имаме дело с над 20 подсъдими. Мисля, че точният брой е 26. Ами, понеже делото се разглежда от друг колега, нека после да се концентрираме върху тези въпроси. Можете да получите сега това отчетен доклад за цялата дейност, не по конкретни дела, но има такова. От 10 до 20 подсъдими, което също не е малък брой, между 10 и 20 подсъдими, са 3 броя дела. От 5 до 10 подсъдими са 35 броя дела. С 5-ма подсъдими 23 броя, с 4-ма подсъдими 22 броя, с 3-ма подсъдими 32 броя, с 2-ма подсъдими 21 броя и с 1 подсъдим 48 броя. Акцентирам върху тези цифри не за друго, а за да придобиете представа, защото и вие сами знаете как протичат самите съдебни процеси с толкова голям брой подсъдими и такъв голям брой доказателствени материали, което включва експертизи, разпити на множество свидетели и така нататък. Понякога по тях се заседава 3-4 дни всяка седмица от месеца, като това отнема голям ресурс от време и сили на съдията и съдебния секретар, които заседават по това дело, което е свързано и с нашия непрекъснат стремеж за увеличаване щата на съдиите и съдебните секретари, което е обяснимо. През 2012 година броят на подсъдимите по внесените 185 наказателно общ характер дела е 718 лица. Като през същата година сак по същество са решени 64 броя неохедета, като 22, между другото цифрата във вашия доклад е объркана, 22 броя са решени с присъди и 42 броя с споразумения. По 63 дела е прекратено съдебното производство, а по едно е прекратено наказателното производство. Както ви посочих по-горе, от 64 броя решени неохедета, 22 са с присъди, а от споразуменията внесени са с споразумение от досъдебното производство 26 броя, а по 16 броя са внесени обвинителни актове и са направени споразумения в съдебната фаза. Поне че детата, т.е. нашите произнасяния по контрола върху досъдебното производство, общо 2109 броя, от които 244 броя разпити на свидетели или обвиняеми пред съдия, 70 броя искане на първоначална мярка задържане под стража, 171 броя искане за изменение на същата мярка, 23 броя кумулации и 1601 броя други дела в закрито съдебно заседание от досъдебното производство. Тази бройка също е съществена, тя е голяма, Като тези дела не са само протоколите за обиск, претърсване и изземване, а те могат да бъдат обжалване на постановление на прокурор за прекратяване или спиране на наказателното производство. Могат да бъдат обжалване на постановление на прокурор за връщане на веществени доказателства или за мярка за неотклонение парична гаранция, което е по същите тези многотомни дела с множество подсъдими, които ви прочетох, и също отнемат много голяма част от времето и от силите на съдията. Относно съотношението разгледани, приключили дела. Средната натовареност на един съдия от специализирания наказателен съд относно разглеждането от същия дела през отчетната 2012 е 19,44 броя на месец. А относно приключилите 18,88 броя на месец. Виждате каква е малка разликата между разгледаните и приключените от съдията. За да добиете реална представа какво означават тези цифри и за да ви покажа къде се намираме ние по отношение на останалите съдилища в България, ще ви прочета една съвсем малка част от аналитичния доклад на статистическите данни за натовареността на съдилищата в Република България, обаче за 2011, когато ние тогава не сме съществували като съд. Това е изготвено от ВСС, но пък те нямат актуален за 2012, затова ви цитирам този. Където се казва следното нещо за окръжните съдилища, понеже ние сме със статут на окръжен и с национална компетентност едновременно. Средната натовареност по щат в окръжните съдилища за 2011 е 8,69 броя на съдия месечно. Средната натовареност. Припомням ви нашата 19,44 на месец. В доклада се пише също, че ясно се разграничават три групи съдилища. С висока натовареност от 11 до 20 дела, с средна натовареност от 7 до 11 и с ниска натовареност под 7 месечно. Изключение от тази натовареност се наблюдава в СГС 28 броя 42 дела. И след това, след СГС, идва нашата бройка, разбира се, за тази година, за миналата година, не с 2011, 19,44 на месец. И на трето място идва окръжен съд Варна с много голяма разлика 12,81 на месец. Натовареността за 2011 и за 2013 на окръжните съдилища ще бъде по-малка, тъй като всички тези дела, които дойдоха при нас, се разглеждаха от тези съдилища за организирани престъпни групи. Това ви го казвам, за да добиете реална представа, освен сложността на делата, които разглеждаме, каква е средната натовареност на съдиите, които работят тук. Сега искам да насоча вниманието ви към една друга важна, според мен, цифра. През 2012 година съдиите от специализиран наказателен съд са приключили 97,12% от постъпилите дела. 2,88% са останали неприключили. При делата от общ характер, от 185 броя са приключили 128 броя, или 69,19, близо 70%, като останали са 57 броя несвършени към края на отчетния период. Обяснимо е тук при тези дела процента да е по-голям, предвид сложността фактическа и правна, която притежават. От постановените присъди по 22 броя дела, 15 броя са осъдителни и 7 оправдателни. С присъди са осъдени 28 лица и са оправдани 12. Мисля, че тук още един мит, който се носеше в обществото относно липсата на оправдателни присъди, се разсеява с тази статистика. Тук мисля, че още една по-важна цифра искам да ви обърна внимание. Броят на делата, чието разглеждане е приключило в рамките до 3 месеца за 2012 година. 2212 броя, от които 112 неохидета, 23 кумулации и 2077 броя нечедета от досъдебното производство. Общ процент 96,44 от всички внесени дела са приключили в рамките на 3 месеца. Мисля, че това е някакъв показател за бързина, което е един от от целите и критериите, заради които всъщност беше създаден и съда. Статистика на обжалвани и протестирани дела следва в доклада, като тук вече всичко е не може да бъде толкова показателно, тъй като повечето дела са в процес на инстанционен контрол. Те са, повечето от тях са или в апелативния специализиран наказателен съд, или в ВКС. Съвсем малко са се върнали, но все пак НЕОХД 17 броя обжалвани и протестирани от 22, НЕЧД 9 броя, това са за кумулациите, и НЕЧД от досъдебното производство 201 броя. 0 отменени присъди, 1 изменена присъда, 1 брой потвърдена присъда, останалите са в процес на инстанционен контрол. Броят на осъдените лица, което също е важна цифра, за 2012 е 162, а броят на оправданите е 12. Най-често налаганото наказание в специализиран наказателен съд до 3 години лишаване от свобода включително, 138 лица с такова наказание, в това число и 73 лица с наложено наказание, отложено по реда на член 66 от НК. Наказание лишаване от свобода над 3 до 10 години са наложени на 21 броя лица. Наказание лишаване от свобода над 10 до 30 години е наложено на 1 лице. От тази статистика става ясно, че общо наложените наказания лишаване от свобода, чието изпълнение не е отложено по реда на член 66, е постановено ефективното му изтърпяване, е наложено на общо 87 броя лица, т.е. повече от една втора от осъдените са с ефективни присъди. Пробация е наложена на 2 лица, а наложените глоби, тъй като те са предимно кумулативно с други наказания, общата сума на наложените глоби, за които са издадени изпълнителни листове, е 344 608 лева. По-нататък в доклада съм направил извода, че независимо, че делата постъпващи в специализирания наказателен съд са многотомни и с голяма фактическа и правна сложност, с голям брой подсъдими, съдиите, според мен, от специализирания наказателен съд са работили като цяло качествено, насрочвали се и са разглеждали делата в изискуемите от закона срокове и при показатели, сочещи непрекъснато повишаване на ефективността на работата им, независимо от непрекъснато увеличаващия се брой дела. За мен е важно, че все пак делата приключват сравнително бързо, до 3 месеца, над 96% от делата са приключили до 3 месеца. Като изключение извън този срок, но това е напълно обяснимо с оглед, както ви казах, големия брой материали по делата, налагащия се голям разпит на много свидетели и преценка на други доказателства. Макар и само една година след започване на дейността на специализирания наказателен съд, ние се изправихме пред доста проблеми, един от които е остър недостиг на помещения. На общо събрание, което ще се проведе след тази пресконференция, аз ще призова отново за решаването му на гостите, които ще присъстват. Правил съм го и преди, чрез уведомяване на Министерство на правосъдието, компетентните лица от там. Призовавам и вас за поставяне на този проблем публично. Тъй като на съда бяха предоставени 4 помещения за съдебни зали, които в края на отчетния период се оказаха недостатъчни за провеждане на заседанията на съдебните състави. Както ви казах, при повечето от делата се налага провеждане целодневно на съдебни заседания и ежедневно. Има колеги, които заседават по 4 дни седмично по едно дело. В този случай залата е заета за един състав. А той не е само един. Такива са повечето многотомни дела. Аз ви прочетох няколко, но от тази година постъпиха 2 дела и над 200 тома. Имаме вече с по 300 тома дела. до март месец. Тях нямам право да ги отчитам. Поради това, а също така ежедневно се разглеждат и мерки за неотклонение в тези зали. Производството мерки за неотклонение, тъй като големия брой подсъдими по едно дело предполага непрекъснато искане на някой от тях да му се изменя мярката за неотклонение задържане под стража. Ежедневно се разглеждат и такива производства и предоставените ни 4 зали са крайно недостатъчни. Парадоксално, но на първоинстанционен съд, какъвто е нашия на практика, не е предоставено помещение за съхраняване на веществени доказателства. В резултат на което те се съхраняват в архива, който е претрупан с веществени доказателства. Деловодствата ни са твърде малки. Вие сигурно сте ги видяли какво представляват. Те имат размера на една стая малка, като тези многотомни дела просто няма как да се съберат вътре. Дела по 100, 200, 300 тома не могат да се събират в тези деловодства. Те стоят по кабинетите на съдиите поради простата причина, че няма къде да стоят на друго място. За тези проблеми е уведомено Министерството на правосъдието. До настоящия момент не е намерено решение. Ще бъде уведомен и новият министър на правосъдието за този проблем. Ще бъдат поставени пред компетентните лица непрекъснато, но без разрешаване на този проблем съдът, по мое мнение, няма как да се развива. Защото, както виждате вие, резултатите за тази година не са лоши, но за да се развие, за да се постигне нещо реално, трябва да се развие както материалната база, така и човешките ресурси. Също така, вече е обявен конкурс отскоро за 9 нови щатни бройки, но ние реално нямаме работни места за тези хора, дори да дойдат да работят при нас. Откъм работни места също е запълнено пространството. А с тези съдилища трябва нови деловодители и нови секретари, които също няма къде да седнат. Тоест, сградния фон и за нас се оказа много остър проблем. Организационните мерки, които бяха предприети за тази година, всъщност в тази година на практика се създаде съда, както като материална база, така и по документи. Бяха проведени 2-годишни инвентаризации за наличност на делата в съдебно деловодство, бяха изработени абсолютно всички правила за съществуването на един съд. Бяха проведени 3 конкурса за назначаване на служебни служители, съдебни служители, бяха проведени редица обучения, както и в сградата на ни, така и в сградата на съда, така и изнесени извън София, както за съдиите, така и за съдебните служители. Беше изработен интернет сайт, на който може по всяко време да се извърши справка по делата, които се разглеждат и които са приключили в съда. През 2012 продължи оборудването на съдебните зали. Предстои сезиране на ВСС с искане за увеличаване на щатната численост на съдебните служители. Общо взето, накратко, това е което сме свършили през 2012 година. И понеже на тези събрания обикновено дейността на съдилищата се сравнява с това, което са свършили през миналата година, това ние няма как да направим, но може да направим друго. И понеже аз дълбоко вярвам, че човек трябва да изпълнява това, което е обещал и да дава отчет на това, което е направил, мисля да ви прочета основните пунктове на концепцията, която представих пред ВСС, когато бях избран на тази длъжност, и да ви кажа какво всъщност от това, което съм казал, е направено тук. Основните пунктове на тази концепция бяха 5. Те накратко са: безусловно подчинение на закона на първо място. Второ, непрекъснато повишаване на квалификацията на съдиите и на съдебните служители. Трето, предвидимост в работата на съда. Четвърто, прозрачност в работата на съда. Пето, бързина на правосъдието. Относно първата точка. Концепцията си бях написал, че усилията на всички съдии от този съд следва да бъдат обединени и подчинени в защита правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, което е заложено и в Конституцията, като в тази си дейност те трябва да се подчиняват само на закона. Административният ръководител трябва да създаде такава обстановка и да поощрява такова поведение. В дейността си той трябва да полага усилия съдиите да работят и вземат решения в спокойна обстановка, като да не се поддават на никакъв натиск. Най-вероятно всички вие си спомняте в началото на миналата година и преди това какви неща се говореха в публичното пространство, каква била целта, за която бил създаден този съд, че ще обслужва едни или други интереси. От всички тези осъдени лица, които ви цитирах, нито един в публичното пространство не е заявил, че е осъден поради изпълнена поръчка от някой съдия, който работи в този съд. И в това отношение мисля, че направих всичко, което зависи от мен, за да работят съдиите и да създаде обстановка като описаната, което и декларирах пред ВСС. Второ, повишаване на квалификацията на съдиите. Половината от колегите, които работят в съда, дойдоха от прокуратурата и не бяха работили като съдии в съда, в съд въобще. Заради това бях се разбрал с тогавашния ръководител на НИП и сегашен министър на правосъдието по възможност, по всякакъв начин да се организират обучения, които касаят нашата дейност. Дори такива бяха проведени в сградата на съда, тъй като исках в тези обучения да участват всички съди, а поради това, че те разглеждаха определени дела, не можеха да излизат извън сградата. Поради това обучителите идваха тук и съдиите, излизайки от зала, влизаха в семинара. Това ставаше първите седмици ежедневно, за да могат да придобият някакви знания, свързани с процеса, тъй като тези хора не бяха работили като съдии половината. Освен това, много от тях непрекъснато участват в всякакви обучения в НИП, всяко едно обучение им се изпраща на всички и правя всичко възможно всички желащи, дори да няма бройка, да участват. Включително и за изнесени обучения извън София и така нататък. Такива обучения са организирани както за съдии, така и за съдебни служители. Относно изискването за предвидимост в дейността на съда, бях написал в концепцията си, че мисля за изключително важно съд да бъде предвидим, като по принцип недоверие в дейността на съда е предизвикването на различни решения по еднотипни казуси. Тогава написах, че административният ръководител чрез организиране на обсъждания в рамките на съда следва да прави всичко възможно тая практика да се уеднаквява. Това и се случва. Ние се събираме задължително ежемесечно, а ежеседмично много често, за да обсъждаме неща, които аз съм разбрал, че съществуват като различия в практиката на един или друг съдия. И винаги стигаме до общо решение как да практикуваме по определени въпроси, по които има различия. Именно и такива различия се изтъкват като основни теми, които се обсъждат в семинарите, които организираме, тъй като едно е да го каже някой всепризнат авторитет, като например Майя Цонева, която стана юрист на годината, която беше една от хората, които на място дойдоха да водят обучения по процес. Относно направеното в прозрачността в работата на съда. На първо място, естествено, за прозрачността на работата, изнесеното в интернет сайта. Всеки един от вас може във всеки един момент да види какво става, кое дело кога се разглежда и как е приключило. Мисля, че много активно комуникира с вас и назначената служителка, която съвместява и длъжността пресаташе. В концепцията си бях написал, че намирам за полезно, дори наложително, процесите, при които са използвани специални разузнавателни средства, да не се провеждат при закрити врати. Освен когато е налице и императивната забрана за разгласяване на държавна тайна и така нататък. На многократно на събрания сме обсъждали тези въпроси с колегите и повечето от тях са на това мнение. Знам, получавал съм и от вас, и от други хора въпроси, защо сега този съдия разгледа това дело при закрити врати. Разбира се, отговорността за откриването или закриването на един процес си го носи съдията и понякога, когато чете делото, той знае неща, които останалите не знаят, включително и вие, и не бива да се знаят. И аз винаги съм отправил въпроса на съдията, защо сега реши да при закрити врати да го разгледаш, и винаги съм получавал адекватен отговор на това. Никога не е ставало без никаква причина. Но повечето от процесите, дори вие не разбирате, че има СРС-та под тях, защото се гледат открито. При много от делата, които се гледат при нас, има СРС-та и влизат от прокуратурата като секретни. Така че до голяма степен мисля, че и това съм го изпълнил като провеждана политика на съда. Това, което не зависи от мен и което си е по преценка на съдята, вече няма как да се намеси. За последната точка, бързото правосъдие, мисля, че цифрите, които ви посочих, говорят достатъчно. Сега, ако имате някакви въпроси, с удоволствие ще отговоря. Само за да изпреваря някой от тях, съм подготвил, понеже предполагам, че се интересувате от конкретни дела, тежест на наложени наказания и така нататък. След доклада, който е в папката, съм приготвил една справка за най-тежките наказания, наложени в съда. 12 години лишаване от свобода на трети състав с присъда на единия подсъдим, другите по 6 години. На шести състав 10 години лишаване от свобода за участие в организирана престъпна група са и двете. 8 на другия подсъдим и 20 000 лева глоба. 5 години и 20 000 лева глоба. На четвърти състав 7 години лишаване от свобода, 30 000 лева глоба. На втори състав 6 години лишаване от свобода. Има ги престъпленията посочени в справката, да не ви ги цитирам. А също и с споразумения, където непрекъснато се проявяват съмнения сега защо с споразумения, не с присъда. Ето, споразумение на седми състав, 8 години лишаване от свобода ефективно, плюс 40 000 лева глоба. Споразумение. За другия подсъдим 4 години лишаване от свобода ефективно, плюс 10 000 лева глоба. Друго споразумение, 4 години и половина ефективно, плюс 10 000 лева глоба. Друго споразумение на 6 състав, 4 години ефективно, 10 000 лева глоба. Множество ефективни наказания, които се постигат често и с присъди. Големият брой осъдени лица всъщност се дължи и на споразуменията. Също и бързото приключване на делата. Приготвил съм ви някои дела, може би ще попитате за тях, но те са в момента се разглежда специализиран наказателен съд, които са по-интересни. За вас те не са приключили нормално, тъй като по някои от тях беше прекратено и съдебното производство. По други са се постигнали споразумения по отношение на някои от подсъдимите, а делото продължава. Например, така наречем, аз не обичам тия имена, но шейховете, например, трима от подсъдимите споразумения са с трима от подсъдимите споразумения и при останалите делото продължава спрямо останалите. Делото за организираната престъпна група в Гълъбово продължава, разглежда се в момента. Този, нали, Валентин Янев, който го знаете, осъден вече, той също беше по-интересен за вас. 5 години и 5 хиляди лева глоба. Това е Люборец, така наречен. Една наркогрупа, която е по-известна, споразумение за двамата. 4 години ефективно, 3 години ефективно. Ами Румен Йосифов, Юнкер и Брям. Като за другите, аз ви казвам, заради наказанията, се стигна до присъда, само че тя от тази година. 9 години ефективно и 16 години ефективно. Тя не е към отчетния доклад тази присъда. За така наречения Йоско беше прекратено съдебното производство, тъй като се оказа, че той е намерен и екстрадиран. Не знам вече дали е екстрадиран, но тъй като спрямо него беше задочно, съдията като разбра тази информация, прекрати съдебното производство, за да няма съмнение относно това дали по-нататък ще бъде отменена присъдата само на това основание. И така нареченото Антон Савов, нали, знаете за кое дело, което го беше гледала една колежка в градски съд, тук започна от начало. Болшинството от свидетелите са разпитани, мисля, че и то върви към приключване. Тук сега, нали, новостта, че там вие използвате едни прякори Боцев и така нататък, знаете за кои става въпрос. Те сключиха също споразумение от една друга наркогрупа, за която преди се бяха споразумяли, други подсъдими и така нататък. Това са общо взето делата, които в момента се намират за разглеждане в специализирания съд. Това ви го казвам, за да изпреваря въпроси по тях. Ако имате сега нещо друго, слушам ви. Да.
Можете ли да гарантирате, че всички присъди са по закон и не могат да бъдат съборени в Страсбург? Ако ми отговорите неясно, ще го приема като не.
Това аз по никакъв начин, какво ще стане в Страсбург, няма как да гарантирам. Просто. Мога да гарантирам, че съдиите работят всеотдайно, съвестно и съобразно закона и доказателствата по дело, защото ги познавам всеки един от тях лично.
Значи
аз не съм ясновидец. Това какво ще реши един съд, никой не може да го предвиди края на краищата. Това какво ще реши един съд, понякога зависи от действията на адвокатите и на страните в него. От това кой какви доказателства ще извади в последния момент. Има такива, да. Ами, не съм много, но съм чувал поне за две, че колегите не са ги одобрили поради една или друга причина. Разбира се, в този случай няма гаранция, че отново няма да се внесат вече поправени споразуменията. Не съм им следил съдбата на тези споразумения, но има и такива, които не са одобрени. Но, между другото, сега се сещам за един случай, което не е много позитивно на неодобряване такова споразумение, защото то беше поискано в края на съдебното следствие. Съдята прецени, че наказанието е малко, не го одобри, в резултат на което делото започва от начало. Така че...
Извинявайте, това нещо май не го разбрахме. Бихте ли пак повторили, защото наистина не знали колегите от видеоромите, разбрахте.
Да, исках да кажа, че има случаи, в които има и неодобрени споразумения. Когато съдията, например, прецени, че наказанията според него са ниски, те се предлагат от страните, а съдията може да прецени, че да речем тези наказания противоречат на морала и може да не одобри споразумението.
Да, разбира се.
Да, има такива случаи. Ами когато е в съдебна фаза, едно споразумение може да се предложи до приключване на съдебното следствие. И представете си сега една година процес и в края на съдебното следствие страните предлагат споразумение. Да.
Питам, понеже бройката на делата, които са цитирани в справката, се пада с бройката, която ни каза спецката прокуратура. Дали това са техните собствени дела, за които те говорят, че няма правда да имат присъди?
Не, не. Значи, когато започнахме работата си на 1 януари 2012, една част от делата се намираха в окръжните съдилища, но не беше даден ход. Друга част от делата се намираха в окръжните прокуратури. И една по-малка част от делата едва започваха в специализираната прокуратура. Така че някои от делата бяха прекратени от окръжните съдилища, изпратени при нас, други внесени от окръжните прокуратури направо при нас. Трети от специализираната прокуратура при нас. Така че съвсем нормално е тяхната статистика да се разминава с нашата. Да?
Продолжение следует...
Аз мога да предложа решение, но не знам доколко това решение би се възприело от, и би било уместно в случая. Например, ние ползваме два съда, специализирани апелативни, специализиран един етаж от тази сграда. На 2,5 етажа се намира Държавната комисия по сигурността на информацията. Ето едно решение, ако те по някакъв начин могат да се съберат в по-малко кабинети, а други бъдат предоставени на нас. Само че, за съжаление, това решение зависи от много и различни хора и от тяхната воля.
А те колко са като състав?
Кои? Комисията. Нямам никаква представа, но са доста хора, тъй като след като са разположени на повече от 2 етажа, значи сигурно са доста хора.
Тези 8 откази за СРС-та, защо са постановени откази и от всичките разрешения колко са влезли като ВДС?
Отиваме на личното за СРС-та. Така, значи от разрешения откази 8, от разрешените 679 ВДС-и получени при нас, получени 129. Използвани в съда, в съдебното производство 0. Обаче, тези ВДС-и, все пак, наистина, когато едно разследване започва още от проверка, преминава през досъдебно производство, има нужда от тези СРС-та, този процес е нормален. Още да не са пристигнали при нас делата. Не знам каква бройка ще бъде използвана от тези ВДС-и. Малка е наистина, навсякъде е малка. Но пък от друга страна, една организирана престъпна група, да речем от 10 човека, и връзките между тях много трудно могат да бъдат хванати без СРС-та. А 8-те отказа, една част от тях са постановени заради това, че, например, в искането не съм видял някаква нужда определено лице да бъде подслушвано. Друга част имаше, поне така си спомням по памет, не е наша компетентността за конкретното СРС. Но в повечето случаи не си бяха направили труда да опишат защо определено лице трябва да бъде подслушвано или следено. За това са повечето откази, които продължават и тази година при такива недостатъци на исканията.
Не е ли притеснително за вас, че голяма част от съдиите, както вие сами признахте, са бивши прокурори? И навързвате ли това на големия, по-големия процент на съдителните съди?
По-големия процент на осъдителни присъди при нас ли?
Да, имате повече осъдителни присъди, колкото
съдателни. Да, но... Но ако чухте внимателно, от 22, 15 са осъдителни и 7 оправдателни. Тоест близо една трета са оправдателни. Една трета. Ако, не знам, не съм се заглеждал на другите съдилища, каква е статистиката, но мисля, че това е доста голям процент на оправдателните присъди. За мен не е нисък този процент. А иначе тези хора са се явили на конкурс, спечелили са го. Аз така или иначе трябва да работя с тях, но между другото мога да кажа само добри думи за всички колеги, които дойдоха тук от конкурса. Не ме притеснява въобще, че имат желание, имат да работят, имат всеотдайни са в работата си. Просто колектива наистина го считам за много добър. Надявам се и тези, които ще спечелят бъдещия конкурс, да също да имат качество.
Кое това дело си толкова много?
Ами, ако искате, утре ще просто... Не, нямам никаква информация за конкретното дело. Знам, че има такова, но... Имаме ли? Делото е за документна измама. 836 от 12-та година. Ами, колегата, който работи при него, по него, е един от хората, които наистина продължение на месеци наред заседаваше по 3-4 дни седмично и доколкото разбирам, върви към приключване. Те там са множество свидетели. Колежката, която беше работила в градски съд, беше съдавала година и половина в почти същия ритъм. Той мисля, че ще успее да го приключи за по-малко от година. Защото наистина заседава много усилено. Те са много свидетели, много експертизи, с много адвокати, с най-различни възражения и искания и мерки за неотклонение включително. Се гледат на всяко съдебно заседание. Разбира се, значи мога да ви уведомя за номера на делото и в сайта може да го следите просто това, да, няма никакъв проблем. А и ето пресата, шето, след като се интересуват хората от това дело, пуснете им по едно съобщение, ще бъдете уведомени преди пледуариите заключителните. Това ли е? Благодаря ви за присъствието и за интереса.
Вие слушахте пресконференция относно доклад за дейността на Специализирания наказателен съд през 2012 година, проведена на 22 март.